Azadlıq Radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Bu, heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz Gül Bayramının səmərəsi haqqdadır. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Natiq Cəfərli bu haqqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatdə isə məmurun jurnalistə baxışı haqqda danışacaq. Zamin Hacı son vaxtlar həmkarlarının məmurlar tərəfindən aşağılanmasına münasibət bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsini SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsini mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısaradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı ekspert, xoş gəlmişsiniz Natiq Bey studiyamıza. Və bildiyiniz kimi artıq dinləyicilərimiz də demək olar ki, hamı bilir. Bugünlərim neçə illərdir ki, Azərbaycanda mayın 10-u Gül Bayramı kimi qeyd edilir. Heydər, mərhum prezident Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar bu dəfə daha geniş əhatə olunub. Hətta xarici ölkələrdə də bugün Gül Bayramı qeyd olunur. Bu barədə danışırıq. Nədir Gül Bayramının səmərəsi? Buyurun Natiq Bey.
Bu iqtisadi səmərəsindən danışmaq əlbəttə ki yersizdir. Çünki iqtisadi səmərəsi o vaxt olardı ki, əgər heç olmasa hakimiyyət belə bir bayramı düşünmüşdüsə və illərdir bunu təkrarlayırsa, xarici fermerlərə xeyir verməkdənsə, ölkə daxilində, Bakı kəndlərində, Bakı ətrafında minlərlə insan var ki, hələ Sovet dövründən bəri çox yaxşı gül yetişdirmək üzrə mütəxəssisləşmişdilər. Onların təsərrüfatları var idi. Yəni Ən azından heç olmasa bu işi görürlərsə, yerli istehsalçılara, yerli fermerlərə bunun sifarişini verə bilərdilər və o həm xarici ölkələrə axan milyonlar, yəni Hollandiya, Belçika fermerlərinin cibinə gedən milyonlar, həm də ki, yəni harda hələ korrupsiya faktlarının olub-olmaması da ayrıca bir sualdır, çünki qiymətlərdə çox ciddi fərqlər var. Bunlar o həmin o vəsait heç olmasa yerli fermerlərin, yerli istehsalçıların cibinə gedərdi, onların istehsalının artırılmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət etsəydi, heç olmasa bunun iqtisadi səmərəsindən danışmaq olardı. Və yaxud da belə bir bayram beynəlxalq arenada çox ciddi təbliğ olunaraq, yəni təbii ki, keçmiş KKB generalının adı ilə deyil, ümumiyyətlə ciddi təbliğ olunaraq turist cəlbinə xidmət etsəydi, onu da başa düşmək olardı ki, məsələn, Portuqaliyada, İspaniyada apelsin bayramı, nə bilim, tam, pomidor bayramı keçirilir və bu çox ciddi turist cəlb eləyir həmin ölkələrə. Yəni, Azərbaycanda da bu yol, heç olmasa belə bir yol tutsaydılar, bunu da anlaşıqlı qarşılamaq olardı. Və ona görə də bu iqtisadi səmərədən danışmaq ümumiyyətlə yersizdir. Ancaq bunun siyasi bir şoya çevrilməsindən danışmaq olar təəssüf ki, bu da ondan ibarətdir ki, 20 ildir hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının çox təəssüf ki, biz hələ bir seçici kimi, bir vətəndaş kimi bunun ideoloji əsaslarını, qırmızı cizgilərini, hansı yönlü siyasət yürütdüyünü, gələcəyə olan baxışlarını görməmişik, bilmirik. Yəni, bu barədə heç bir ciddi sənəd ortalığa qoyulmayıb. İnkişaf strategiyası ilə də bağlı, ideoloji əsasları ilə də bağlı. Və bütün bu məsələləri çox təəssüf ki, şəxsiyyətə pərəstiş əvəz eləyib və bu ancaq siyasi bir bayramdır, yəni siyasi bir önləmi var. Bunun da önəmi ondan ibarət ki, siyasi önəmi ondan ibarətdir. Dediyim kimi, bütün ideoloji məhz Heydər Əliyevin şəxsiyyəti üzərində qurulub. Hətta mərhum prezident rəhmətə getdikdən belə onun partiyası, onun silahdaşları yenə də ən böyük yükü, ideoloji yükü onun çiyninə qoymaqda davam edirlər.
Dediniz ki, iqtisadi səmərəsindən danışmaq yersizdir, ancaq siyasi səmərəsi ola bilər bunun. Dövlət, hökumət bundan nə qazanır?
Dövlətin, hökumətin qazancı, əgər korrupsiya sxemlərini, yenə deyirəm, kənara qoysaq, yəni bizim əlimizdə kifayət qədər məlumat və faktlar yoxdur, amma ölkədə bütün proyektlərin işləmə qaydasını və iş prinsiplərini nəzərə alaraq çox böyük şübhələr var ki, təbii ki, bu satın almalarda da ciddi korrupsiya faktları olar. Bu məmurların xeyri. Dövlətin və dövlətin xeyri isə ondan ibarətdir ki, dediyim kimi, bütün ideologiyasını bir şəxsin, bir nəfərin üzərində qurulmuş bir quruluşdur, bir partiyadır və bir hökumətdir, bir hakimiyyətdir, illərdir bunu davam eləyir və başqa alternativlər çox təəssüf ki, illər ərzində bunlar cəmiyyətə suna bilmədilər. Cəmiyyətə başqa ideoloji əsaslar suna bilmədilər. Bunların məhz yaratdığı belə bir obraz var idi ki, Heydər Əliyev gəldi Azərbaycanı xilas elədi və Azərbaycançılıq, Azərbaycan dövləti bundan sonra başladı.
Yəni konkret olaraq Gül bayramı Heydər Əliyevə həsr olmuş
əlbəttə,
bir bayramdır.
Əlbəttə, bəli, bax burada heç bir şübhə yoxdur ki, bu məhz Heydər Əliyevə həsr olunmuş bir bayramdır. Onun ad günündə keçirilməsi bunu sübut eləyir və ən belə acınacaqlısı olan budur ki, mən iqtisadçı olsam da digər sahələrə də marağı olan bir şəxs kimi, hətta bu tarixi normal araşdırmağa da imkan verilmir bu yanaşma. Əlbəttə ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixi mühüm rolu olub və tarixdə mütləq qalacaq. Biz bunu istəsək də, istəməsək də, Azərbaycan tarixində öz rolu olub və böyük bir dönəm, 40 ilə yaxın bir dövr məhz bu insanın adı ilə bağlıdırsa Azərbaycanda, əlbəttə ki, bu tarixdə qalacaq. Əlbəttə ki, onun tarixdə gördüyü yaxşı işlər də var, çox şübhəsiz. Və bu, bütün bu məsələləri normal araşdırmağa mümkün deyil. Bax, bu hakimiyyətin bu ritorikası, bu yanaşması, şəxsiyyətə pərəstici 21-ci əsrdə Şimali Koreya səviyyə çatdırması normal polemikaların aparılmasına da qarşısını alır və ciddi polemikalar aparılmır cəmiyyətdə. Bu da təəssüf doğurur.
Digər iqtisadçı ekspert Nazim Əhmədov artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy, salamlayırıq sizdən. Və sizdən soruşmaq istəyirdik. Nədir Gül bayramının səmərəsi?
Əslində bu suallar ciddi müzakirə mövzusudur. Mən 3 il bundan qabaq bu barədə danışmışam sizin radioya.
Bəli.
O zaman bizi çox tənqid edənlər çox təəssüf olsun ki, Gül bayramının ümumiyyətlə keçirilməsi ilə bağlı olan deyək təşəbbüsləri laf tənqid edən şəxslər həmin verilişdə də artıq Azərbaycandan miqrasiya ediblər və xaricdə yaşayırlar. Bir neçə həmin verilişdə mən xatirimə gəlim, deyəsən hansısa filosof Dağalar Məmmədov ya belə bir familiyalar. Biz onda da qeyd etmişdik ki, Biz Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısına təşəbbüslə çıxış edərək qeyd edək ki, Natiq müəllimin də vurğuladığı Bakı şəhərinin ətrafında olan sahələrdə gülçülük təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi üçün eyni zamanda xarici əgər kimlərsə bu tədbirlərdə iştirak edirlərsə onların vəsaiti hesabına deyək bu gül bayramını həyata keçirmək olardı. Müxtəlif səmərəli təkliflərlə demişdi. Çox təəssüf olsun ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxtəlif suallara, hətta jurnalistlərin suallarına bugün artıq sosial şəbəkələrdə də müzakirə mövzusudur. Müxtəlif kontekstdən yanaşır, daha çox özünü belə öz xarizmasını göstərir və normal suallara normal yanaşa bilmir. Bayaqlar mən hələ Gül Bayramı
yəqin ki, siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Acıbala Abdalbovun son müsahibəsini nəzərdə tutursunuz. Elə gələn saatda biz bununla bağlı müzakirə açacağıq və Zamin Hacı qonağımız olacaq o jurnalistlərin aşağılanması haqda.
Mən fikrimi tamamlayayım. Buyurun, yəni, belə bayramlar müxtəlif ölkələrdə var. Gül bayramları əslində qeyd edək ki, hətta qədim Yunanıstandan başlamış bayramdır. Niyə qədər müxtəlif ölkələrdə keçirilir deyək ki, Niderlandda hardan ki, bu güllər daha çox gətirilir deyək. Orada Karalevanın, Kraliçanın deyək, Karaleva yəni Kraliça. Onun ad günü 30-u aprelə düşür və orada çox 10 minlərlə insanın bəzədiyi 100 milyonlarla gülün belə demək iştirakçısı olduğu belə gül paradları keçirilir. O cümlədən Parisdə də keçirilir, Çində, Hindistanda, Yaponiyada, müxtəlif ölkələrdə var. Və bu yerli icra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsüdür. 2001-ci ildən bu keçirilir. Biz onu deyək ki, siyasi rəhbərliyin göstərişi ilə keçirilməsini biz görmürük, ancaq təşəbbüsdür. Bu təşəbbüs normal təşəbbüsdür. Hər adamın, hər bir icra başçısının bir simpatiyası ola bilər öz liderinə. Buna normal yanaşmaq lazım. Daha çox mənə elə gəlir ki, hakimiyyəti tənqid edən şəxslər bu gül bayramının səmərəli tərəfini daha çox qabartmalıdırlar ki, bəlkə indi Hacı Bala müəllim və yaxud gələcək mer digərləri bu bayramı keçirərkən daha çox Azərbaycan təsərrüfatçılarına, fermerlərinə, gülçü təsərrüfatlarını inkişaf etdirmək üçün daha imkan yarada bilər. Və bir məsələni də deyim ki, elə bugün Hacı Bala müəllim sualı cavablandırarkən ümumi qış bayramı ilə bağlı, qış bulvarı ilə bağlı qeyd edib ki, cəmi 51 milyon manat xərclənib.
Bəli. Ancaq ümumilikdə.
Ümumi o köçürmələrlə bağlı deyirəm və həm də tikinti ilə yəqin onu nəzərdə tutub. Ancaq sadə hesablamalar onu göstərir ki, 7 hektar ərazisi olan 70 min kvadrat metri təqribən ən azı orada bir mərtəbəli evlər var idi. Hı hı. 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli, 4 mərtəbəli hələ hesablamayaq. Sadə bir hesablama ilə 1500 manatdan hesablayanda 105 milyon manat elidir. Yəni burada da yəqin ki, belə rəqəmləri səsləndirən zaman, jurnalistlərin suallarına cavab verən zaman çox diqqətli olmalıdır. Mən elə gəlir ki, Bakı şəhərini təmsil edən şəxs. Və belə rəqəmlərlə verməklə və yaxud jurnalistləri aşağılamaqla əslində hakimiyyətin imicinə çox ciddi ziyan vurur və mən güman edirəm ki, səmərəllik baxımından elə cənab Hacı Bala Abutalıbovun fəaliyyəti özü səmərəsizdir. Mən Gül Bayramı keçirilə bilər, normaldır. Mən bunu əslində müzakirə mövzusuna çevirmirəm, çünki artıq 12 ildir bu davam edirsə, yəqin davam edəcək və buna normal yanaşmaq lazım. Bunu bir səhliqə səhmana salmağın mən tərəfdarıyam.
Nazim bəy, Natiq bəy deyir ki, bu gül bayramının hazırda keçirilən, gül bayramının bu vaxta qədər keçirilən gül bayramını desək daha dəqiq olar, heç bir iqtisadi səmərəsi yoxdur, ancaq siyasi səmərəsi var. Siz necə hesab edirsiniz?
Valla, biz onu, iqtisadi səmərəsini biz yenə deyirəm. Çəkilən xərcləri, bəlkə ola bilər ki, indi Hacı Bala müəllim qeyd edir, vətəndaşlar gəlib dincəlməyə baxımından, səmərəllik baxımından bunu iqtisadi səmərəyə nə cür çevirək? Deyək ki, başqa-başqa ölkələrin elə təcrübəsində müxtəlif bayaqları ilə Natiq müəllim də qeyd edirlər. Müxtəlif tədbirlər olur da, deyək ki, şəhər əhalisinin əylənməsi üçün. Onun iqtisadi səmərəliyi hesablanmır ki, Yani bu baxımdan bu
ama həmin tədbirlərə
lazımdır ki bunun daha çox faydalı tərəfləri vətəndaşlar üçün, əhali üçün. Ancaq düzdür, çox deyək ki ölkəmizdə müxtəlif siyasi qruplar mövcud olduğuna görə, iqtidar müxalifət münasibətləri çox kəskin olduğuna görə bu dönəmlərdə bəlkə də bu normal qarşılanmaz müxtəlif kəsim tərəfindən. Ancaq düzdür, bunun deyək ki, Hacı Bala müəllimin deyək ki, çox hörmət elədiyi və dəfələrlə qeyd etdiyi ki, mən indiyə qədər də yəni bütün fəaliyyətlərində Heydər Əliyev bir nümunə kimi görüb. Onun baxış bucaqları, bununla razılaşmaya bilər müxalifət nümayəndələri və yaxud müstəqillər. Gələcəkdə onların deyək ki, mer seçkisi olar, onların tərəfdarı seçilər, onlar da bir başqa bayram keçirərlər. Ancaq əslində mən tövsiyə edərdim ki, keçmiş prezidentlərin yəni burada hamısını eyni dərəcədə, əgər belə tədbirlər keçirilirsə, hamısını eyni dərəcədə olmasa da belə fərqləndirsinlər. Yəni müxtəlif tədbirlər də elə rəhmətli Elçi bəyin ad gününə keçirsinlər. Bu da bir vətəndaş dialoqu, qarşılıqlı anlaşmaya gətirib çıxardır. Onda da siyasi çalarlar daha az olar, nəinki daha çox iqtisadiyyatdan onda danışarıq. Yoxsa indi Hacı Bala müəllim Bakı şəhərinin başçısıdır. Onun hərəkətlərinə biz məhdudiyyət qoya bilmərik. Ancaq təbii ki, mer seçkisi olsaydı, belə deyək ki, başçıların olması yəqin ki, biraz mümkünsüz olar.
Aha, siz xarici ölkələrdə keçirilən festivallardan danışdınız, bayaq Natiq bəy də danışdı bu festivallar barəsində. Düzdür, həmin hökumətlər həmin festivallara xeyli pul ayırırlar, amma onların bir məqsədləri var ki, turist cəlb eləsinlər və eyni zamanda da qazanç götürsünlər, mənfəət əldə etsinlər. Amma Gül Bayramı ilə bağlı bunu demək mümkün deyil. Hətta bu il keçirilən Gül Bayramında, hətta Vaşinqtonda da Gül Bayramı keçirilib, azərbaycanlılar təşkil ediblər. Bunu yəqin ki, orada nə qədər pul xərclənilib. Mən həmin sualı sizə vermək istəyirdim, bir daha bayaq Natiq bəyin cavablandırdığı. Dövlət bu xərcləmələrdən nə qazanır?
O xərcləmələr axı dövlət keçirmir. Deyək ki, Vaşinqtonda hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı bir tədbir keçirirsə, Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş və yaxud başqa bir ictimai təşkilat olmasın, başqa bir dövlət təşkilatı təbii ki, bunun hesabatını verməlidir, əgər dövlət tədbiri keçirirsə. Eyni zamanda burada yenə qeyd edim, bu rəsmi bayram deyil, bu şəhərin başçısının təşəbbüsü ilə keçirilən bayramdır. Və bunun deyək
amma ki, demək olar ki, bütün rəsmilər orada iştirak edir.
Vəsait ayrılmağının mən şahidi olmamışam, ancaq yenə də deyirəm, bu qış bulvarı ilə bağlı təbii ki, o tədbirin açılış törəninə də elə Gül Bayramından bir yerdə salınması sualı Hacı Bala müəllimə ünvanlanmalıdır. Mən onun tərəfdarıyam ki, ayrı-ayrı şəxslər təbii ki, müxtəlif özləri üçün bir PR kampaniyalar keçirirlər, bir yaltaqlıq yarışına giriblər, o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də aiddir, o bir tədbirləri keçirənlər də. Belə tədbirlərin olması yenə də deyirəm ölkə üçün, şəhər üçün, tanınması üçün, gələn təkcə gələn vətəndaşları deyil, o cümlədən yerli vətəndaşların özləri üçün bir əyləncə məqsədli ola bilər. Bunun üçün iqtisadi səmərələrdən çox vətəndaşların deyək ki, ovqatını daha da yüksəltmək məqsədi ilə aparıla bilər. Ancaq bu tam şəffaf olmalıdır, açıq olmalıdır. Ancaq kimsə hansısa bir özü üçün deyək ki, dövlət başçısına yararlanmaq üçün, yaltaqlanmaq üçün belə addımlar atır, biz onlara görə cavab deyilik ki, onların qabağını kəsmək də mümkün deyil ki, sən bu tədbiri keçir və ya keçirmə.
Razılaşırsınızmı həmkarınızın fikri, Natiq bəy?
İlk öncə həmkarımı salamlayıram və doğrudan da həmişəki kimi hər dəfə debatlarda maraqlı fikirlər səsləndirir və bu fikirlərə cavab vermək daha da düşünürəm ki, diskussiyanı maraqlı edəcək. İlk öncə onu deyim ki, Bakı hörmətli həmkarım qeyd etdi ki, Hacı Bala Abutalıbov Bakı şəhərini təmsil eləyir. Bu kökündən yanlış fikirdir. Hacıbala Abutalıbov prezidenti təmsil edir, hakimiyyəti təmsil edir. Çünki o seçkili bir mer deyil. O təyinatlı bir insandır. Təbii ki, o da bunu kim təyin edirsə ona daha çox xidmət edəcək və kim təyin edirsə onun göstərişlərini həyata keçirəcək. Mən inanmıram ki, Hacıbala Abutalıbov öz hədsiz və artıq patoloji olan sevgisindən doğan belə bir ideya ilə bu bayramı keçirtməyi ancaq məsuliyyəti öz üzərinə götürüb bunu edir. Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü pul qazanan bir təşkilat deyil ki, qazancığı pullara da sərəncam verərək hər hansı bir belə bir tədbirlərə xərcləsin. Çox güman ki, bundan da dövlət büdcəsindən Bakı və ətraf qəsəbələrin abadlaşdırılması adı ilə hər il 10 milyonlarla vəsait dövlət büdcəsindən ötürülür və həmin vəsait hesabına keçirilir. Yəni, bu Hacıbala Abutalıbovun şəxsi təşəbbüsü deyil məncə. Yəni, əlbəttə ki, çox ürəklə yanaşır və bu da anlaşılandır. Hacıbala Abutalıbov bu boyda 4 milyonluq Bakı şəhərinin icra başçısı olmasına görə bu qabiliyyəti ilə, dırnaq içində, bu ritorikası ilə, bu yanaşması ilə əlbəttə ki, bu hakimiyyətə borcludur. Başqa hansı ölkədə bu tipli insan 4 milyonluq şəhərin icra başçısı ola bilərdi ki? Və belə bir vəzifə sahibi olmaq, belə bir səlahiyyət sahibi olduğuna görə də məhz səmimiyyətinə mən qəti şübhə eləmirəm Hacıbala Abutalıbovunu. Doğrudan da çox səmimi şəkildə Heydər Əliyevi sevir, bu hakimiyyəti sevir və indiki prezidentə qulluq göstərməyi sevir. Çünki bu qabiliyyətinə özü də hamıdan yaxşı bələddir ki, digər rəqabətli mühitdə Hacıbala Abutalıbov ən yaxşı halda orta məktəbdə fiskadan dərs deyə bilərdi. Ən yaxşı halda o da həkimlər ona icazə versəydi. Amma indiki halda bu boyda şəhərin icra başçısıdır. Əlbəttə ki, bu onun bütün o səmimiyyəti, bütün hamısı bax burdan doğur və çox böyük bir sərvətin sahibidir. Bax burdan doğur. Amma mən inanmıram ki, bu öz başına görülən bir işdir. 100% əminəm ki, bu dövlət başçısı ilə razılaşdırılmış, hətta dövlət başçısının əmri ilə həyata keçirilən bir məsələdir. Xaricdə keçirilən tədbirlərə gəldikdə isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti çox bəsit bir şeyləri anlamır. Əgər doğrudan da bu ölkənin tanıtımına xidmət eləməyi düşünürlərsə və ölkəyə turist cəlb eləməyi, ölkəni daha yaxşı tərəfdən tanıtmağı düşünürlərsə, heç olmasa özlərinin atdığı addımlarda bir dünyaya baxsınlar ki, Şimali Koreyada baş verən hadisələrə, bu şəxsiyyətə pərəstişi dünya ölkələri bir gülüş obyektinə çevirmişlər. Və buna bənzər addımlar atmaqla Vaşinqton kimi bir ölkədə, hansı ki tarixindən yaranan son 20-ci əsrdə bütün Amerikan cəmiyyəti anti-sovet, anti-KGB ruhunda böyümüş bir nəsillərdir. Orada bir neçə nəsil dəyişib və insanların beynində SSRİ, KGB belə anlayışlar çox pis assosiasiyalar yaradır. Və keçmiş DTK, KKB generalına belə bir tədbirin keçirilməsi Amerikada heç də Azərbaycana başucalığı gətirməyəcək. Bunun adını başqa cür qoymaq olardı. Bunun PR-ını başqa cür aparmaq olardı. Bu doğrudan da ölkəni tanıtıma xidmət eləmək üçün yollar aranıla bilərdi, düşünülə bilərdi. Amma Azərbaycan hakimiyyəti elə bilir ki, bütün dünya ASTV-yə baxır, bütün dünya ASTV-dən baxdığı informasiyayla dünyanı qavrayır və o yanaşmayla, o düşüncə tərzi ilə də dünyaya açılır və bu açılım da sonradan çox ciddi məqalələrə, çox ciddi tartışmalara, çox ciddi araşdırmalara səbəb olur. Elə məsələn BBC-nin dünən yazdıqları çox ciddi bir məqalə var idi şəxsiyyətə pərəstişlə bağlı, Heydər Əliyevlə bağlı. Nəyə görə? Axı Heydər Əliyevin özünün də bayaq da dedim ki, doğrudan da Azərbaycanda bəzən çox normal işlər gördüyü haqqında doğrudan da məlumatlar var. Normal ortam olsa, bu şəxsiyyətə pərəstiş ardan qaldırılsa, tənqidi ilə yaxşı gördüyü işlərlə bağlı bütün bu normal diskussiya ortamı yaşansa, insanlar da bilər ki, hansı addımlar düzgün olub, hansı addımlar səhv olub, hansı addımlar Azərbaycanın bugünkü gününə gətirib çıxardıb. Nəyə görə, məsələn, 69-cu ilə qədər Azərbaycanın ən azı təhsil sistemində korrupsiya olmayıb, 69-dan sonra bu korrupsiya sistemi başlayıb? Nəyə görə Azərbaycanda idarəetmə formasında korrupsiya önə çıxıb? Nəyə görə indiki idarəetmə formasının ümumiyyətlə şax damar sistemi, qan damar sistemi korrupsiya və insarçılıqdır? Burada Heydər Əliyevin rolu olub mu, olmayıb mu?
Gül bayramından danışırıq yoxsa hakimiyyəti müzakirə edirik?
Gül bayramı birbaşa hakimiyyəti müzakirəsidir.
Bəli, bu tənqid eləmək üçün hakimiyyət dedikdə hakimiyyət bir nəfərdən ibarət deyil ki, hakimiyyətin təmsilçiləri müxtəlif insanlardır. Onların 70 yaşdan böyük çox olanları da var. Sovet totalitar sisteminin məsulları da var. Yenilikçiləri də var. Bakı şəhəri başçısı yerli icra hakimiyyəti haqqında əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir. Onun təbii ki, onun başçısını prezident təyin edir. Burada bir problem yoxdur. Ancaq mən güman etmirəm ki, onun atdığı addımlar hər gün, hər dəqiqə prezidentə məruz olunub və o razılaşdırılmış kimi və yaxud prezident tərəfindən əmr verilmiş kimi aparılır. Təbii hər bir tədbiri insanlar, yəni ona məsul cavabdeh olan şəxslər öz dünya görüşünə, öz intellekt səviyyəsinə, öz bilik səviyyəsinə, öz ağıl səviyyəsinə nəhayət elə təqdim edirlər. Biz bu bayramın iqtisadi səmərəliyini nə cür ortalığa gətirmək üçün düşünməliyik? Bu bayramlar təkcə xaricilərin bura dəvət olunması ilə bağlı deyil və belə düşünmək də çox yanlışdır, yanlışlıqdır.
Sizcə,
mən hesab edirəm ki, istənilən halda bu bir stimul olmalıdır ki, yaxşı güllər də, yaxşı deyək ki, dizaynerlər də Azərbaycanda olsun, Azərbaycandan yetişsin və fərqi yoxdur bu kimin kimin adınla bağlı. İndi təbii ki, bunu bağlamışıq biz, bizdi, sizdi, hamımız daha çox təbii ki, bunun Heydər Əliyevin adınla, ad gününə təsadüf edir və bu Hacı Bala Abutalıbovun Heydər Əliyev oğlunun sevgisini təzahür etdirir. Və
əslində biz deyil, elə Hacı Bala Abutalıbov.
Bu sevginin qiyməti nəyə görə mənim cibimdən getməlidir? Belə çox istəyirsə, maaşını yığsın, belə bir gül alsın, aparsın küçələrə düşsün. Mən büdcəyə verdiyim vergi ilə niyə kimsə sevməlidir
Abutalıbov? Yox, biz hələ ki, onun büdcəsini bilmirik özümüz, ikimiz müzakirə eləyək. Onun büdcəsini bir Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti,
üzr istəyirəm, dedi ki, keçən ilə nisbətən 2.5 dəfə çox vəsait xərci açıqlamadı. Amma dedi, keçən ilə nisbətən 2.5 dəfə.
Yaxşı, keçən ilə vəsait hardan alınmışdı?
Keçən ilə deyildi ki. Və hardan idi ki? Hardadır?
Gəlin belə eləyək. Bəlkə indi hansısa sponsorları var, bəlkə hansısa, deyək ki, Holland firmalarının burada güllərini nümayiş etdirmək üçün, alıcı cəlb eləmək üçün və yaxud belə bir kampaniyada iştirak eləmək üçün onların öz təşəbbüsünlə bəziləri verilib. Yəni biz bunu nəyə görə deyirəm, hələ açıq bilmirik axı, bunu nə qədər bu Bakı şəhərin büdcəsindən xərclənib və yaxud hansısa sponsorların, şəxsi şirkətlərin və yaxud digərlərin.
İş burasında ki, Nazim bəy açıqlanmır. Bax, niyə açıqlanmır?
Yəni, bu barədə danışsaq daha məntiqli olardı ki, gələcəkdə bunları açıqlamaq lazımdır ki, vətəndaş da bilsin ki, onun nə qədər vəsaiti vergi ödəyicisinin, nə qədər vəsaiti bu tipli layihələrə xərclənir. İndi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qapalı bir qurumdur. Ondan jurnalistlər son 10 ildə heç müsahibə ala bilməmişdilər. Son vaxtlar 2 dəfə, 3 dəfə ağzını açıb. O da
açmasaydı ondan yaxşı.
Açmasaydı ondan yaxşıdır. Yəni biz təbii ki, bu adam indi bunun təfəkkürü budur. Bunun nəyin müzakirə edir. Ancaq səmimi insandır, belə görünür. Mən ondan bir dəfə görüşmüşəm vaxtı ilə. Bu açıqladığı sözləri o zaman mənə də demişdi. Yəni biz bunu nə deyək? Bunu da belə açıqlamır. Ona görə hesablama palatası yəqin hesablayıb çıxardan nə var, nə yox. Ancaq biz iqtisadi səmərəli nə eləmək lazım? Mən 3 il bundan qabaq da dedim.
Bu suala Nazim bəy bir qədər sonra cavablandırarsınız və bu barədə bir qədər sonra müzakirə apararaq. Dinləyicimiz var telefon xəttində, onu dinləyək, çox gözlətməyək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam mələkim, salam azadlıq.
Salam.
Mən Məmmədova Rəyanasını narahat edirəm.
Buyurun.
Mən bu gül bayramına münasibətini bildirmək istəyərdim. Çox gülünc bir bayramdır. Millət acından ölür, iş yerləri yox. Özüm 20 ildir kirayədə yaşayıram. Bizim millətə gül bayramı deyilir. Bu bizim millətin kül bayramıdır. Gül millət nə gündədir? İlham Əliyevə dəfələrlə məktub yazmışam. Tək qadınam. Oğlum ali təhsildir. İş tapamıram. Ünvanlı sosial yardım üçün. Əgər İlham Əliyev milləti düşünürsə, gül bayramı yox. Millətin dərdini çəksin. İlham Əliyev və onun ətrafındakilər qorxurlar ki, Heydər Əliyev millətin yadından çıxar, ona görə belə təbliğatlar aparırlar. Onların hakimiyyət rəhbərlik dövrü, Nazım müəllim, Azərbaycan tarixinin öz qara ləkəsi ilə düşüblər. Mən kasıb təbəqəni izləyəm, nə müsavatçı evdar qadınam. Mən hər gün izləyirəm, sevinirəm ki, bizdə azadlıq kimi bir radio var, biz bütün dərslərimizi, mesajlarımızı ora göndərə bilirik.
Təşəkkür edirəm, zənginizə görə. Teşekkür ederim, çünkü vaktimiz mehduttu, tam olarak dinleyebilmeyecek ve ismarçılar gelmektedir. Bir geder sonra biz müzakiremizi devam ettirecek ve gelen ismarçılardan okumak istedim. Akrıncı Samuray filminde Samuray ağaç çiçeğinden zövk alır. Mütaliye edip Allah'ı derk edir. Gül çiçek Allah'ın möcüzelerinden biridir. İnsan birce yemek için yaramayıp çiçekten de zövk almalıdır. Ama gül bayramında her bir insanın 2 saatlik zövgüne göre 30 milyonu yok etmeye değmez. Bahçeye yakın büyük bir dendrari salınsın. Milyon ora harçlanırsa Heydər Əliyevin ad gününü bir iki günə dözən güllərlə güllərlə deyil. Hər sezonun öz təbii gülləri ilə yad edə bilərik. Heydər Əliyevin ad günündə o dendraridə qastukla deyil, sadə formada piknik edib paralel olaraq xeyriyə kampaniyası keçirib miskinlərə verə bilərdik. Həm zövq, həm istirahət, həm xeyriyə savabı üstəlik dendraridə nə qədər insan çörək qazanardı. Milyonlar heç nədən xaricə getməzdi. Heydər Əliyevin ruhu şad olardı. İmzasız dinləyicimiz yazıb bunu. Gül bayramı təkcə Əliyevlərin şöhrətpərəslik azarının nəticəsi deyil. Bu hadisə hər şeydən əvvəl bir millətin, bir xalqın nümayişkaranı şəkildə təhqir olması deməkdir. Bayram tədbirlərinə qatılan sıravi vətəndaşlar yəqin ki, bunun fərqində deyillər. Heydər Əliyev kimdir? Soruşur Aras Səməd adlı dinləyicimiz. Bu sualın, bu başqa bir mövzudur. Valla bütün dünya bizə gülür. Torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. Bizim dövlət isə xalqa yalançı bayramı sırır. İmamverdi imzalı dinləyicidən gəlib. Yazıq gül tükanları olan kənd cəmaatı gülləri o yazıqların boynuna qoyublar. Bu da yazıqların xeyri, amma deyilənə görə xarici ölkələrdən gətirilib güllər. Heydər Əliyevin doğulduğu gündən ölən günə qədər Azərbaycan xalqından başqa bütün dünya xalqları fayda görüb Qəbələli imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarıc. Gül bayramı adlanan bu məsəkə dünyada analog olmayan bir vəzifədən sui-istifadə xalqın pulunu dağıtmaq faktıdır. Bu xalqın o boyda Qarabağ dərdi var. Bu göyə sovrulan pulları torpaqların əsirlikdəki türk qadınlarının azad edilməsinə, işsizlikdən, yoxsulluqdan əziyyət çəkən bu yerli xalqa sərf edilməlidir. Bu günlər ermənilər Şuşanı ələ keçirmələrini bayram edirlər. Biz isə gül bayramı yox, günüslük gülünçlük yaraşır, imza Qarabağlı imzalı dinləyicidən gəlib. Ümumiyyətlə, bu gül bayramını Bakı meyrinin keçirdiyini düşünmək məncə sadəlövhlük olardı. Bu bayramı ilə hakimiyyət keçirir. Rəsmi bu bayramı ona görə etmirlər ki, fikrimcə hakimiyyətdəkilər bu bayramın elə hakimiyyət qədər ömrü olduğunu bilirlər və Hacıbala bu dövləti sevməsin. Anlamadım dinləyicinin ismarcını. Çoxlu ismarcılar gəlməkdədir və Nazim bəyə böyük hörmətimiz var, amma görəsən bu fikirləri niyə belə söyləmirdi deputat olanda? Şahkərəm imzalı dinləyicidən gəlib, Qurban müəllimdən gəlir. Nazim müəllimə belə bir ismarıc, artıq qatar gedib, onu bir daha deputat seçməyəcəklər, bəlkə kifayətdir. Və ismarcılar iqtisadi səmərəlilik haqqında danışmalıydı.
Siz verilişə dəvət edən zaman mən yenə də təkrar elədim ki, 3 il bundan qaba mən deputat olarkən 2010-cu ildə bu mövzuda danışmışam və belə təşkil olunmasının, belə olunmasının mən əleyhinə çıxış eləmişəm və qeyd etmişəm ki, daha yaxşı olar ki, belə tədbirləri də daha çox deyək ki, ölkə vətəndaşları qazansın, ölkə istehsalçıları qazansın. Həmişə də bunu demişəm, ancaq onda da demişəm, lap siz durun il bəyil danışın ki, bu keçməsin və yox tam bütün müxalifətçilərdə, hökuməti bəyənməyənlərdə, tənqid edənlərdə onların haqlarıdır. Deyə bilərlər, azad vətəndaşı hamımız, azad ölkədə yaşayırıq. Hərənin bir azadlıq normativi var. Ancaq bunu dayandırma mümkün deyilsə, heç olmasa biz məzmununu dəyişək də. Mən ona görə də sizin verilişin adını dəyişdirilməsinin mən tərəfdarı oldum. Çox sağ olun, ancaq iqtisadi səmərəlikdən çox daha çox biz siyasi debatlara qoşulduq. O baxımdan məni tənqid edənlər də və yaxud qatar getdi filan oldu. Mən
əslində bir yəqin ki, bu bir siyasi bayram olduğu üçün
mən,
həm də bir
mən insanların, yəni təbii ki, cəmiyyət bölünüb bir neçə qrupa. Biri çox qatı Heydər Əliyevçilərdir. Bir qrup, təbii ki, onların əksəriyyəti hakimiyyətdədirlər və onlar Heydər Əliyevi ona görə sevmirlər ki, Heydər Əliyev onlar üçün bir idealdır. Onlar vəzifələrinə görə sevirlər, yaltaqlığına görə, mənfəətlərinə görə. Mən heç vaxtı bu mənfəətləri gətirib müqayisə etməmişəm və sözlərimi də ona görə demişəm ki, nəyisə dəyişmək üçün, nəyisə daha yaxşı etmək üçün. Bunu yararlanıblar, özləri bilərlər, yararlanmayıblar da yenə də özləri bilərlər. Sadəcə olaraq, deyək ki, olsun olmasın məsələsi olmaz. bizim cəmiyyətdə çox təəssüf olsun ki, indi hakimiyyətdə iddialı olan şəxslər də deyir ki, bu etapı biz silməli, yatmalıyıq, heykəlləri uçurtmalıyıq, hər şey dağıtmalıyıq, sıfırdan başlamalıyıq. Təbii ki, elə sözün qabağında bu tərəfdə olanlar da nə diyaloq, nə başqa şeyləri getmirlər və deyirlər ki, bunlar gəlib bizim əlimizdən vəzifələrimizi alacaqlar, bizim əlimizdən gəlib mandatlarımızı alacaqlar, bizim əlimizdən gəlib o oturduğu rüşvətxorluğu və digərlərini alacaqlar. Onlar da ona görə almayacaqlar ki, vətənə böyük sevgiləri var. Yəni, o mənim kimi neytral olan insanlar da ona görə deyir ki, vəziyyəti mütləq dəyişmək lazımdır yaxşılığa doğru, ancaq o metodlarla deyil. Bunu keçirməyək. Sözünü belə kəskin qoyanlara mən təklif elədim 2 il bundan qabaq. Yəni, bunun məzmununu dəyişək. Yəni, bunun biz onsuz da ləğv eləmək üçün Hacı Bala müəllimə və yaxud deyək ki, kimsə ona göstəriş verib ona, biz bundan çəkindirə bilməyəcəyik.
Təklifləriniz nədir, Nazim Bey? Təklifləriniz nədir? Konkret, iqtisadi səmərəliyi artırmaqdan ötürü nə təklif edirsiniz?
Təklif ola bilər ki, Bakışəhər İcra Hakimiyyəti müxtəlif bu həm xarici təşkilatlara, yəni o gülçülü təsərrüfatından məşğul olan, həm ölkəmizdə olan təsərrüfatlara bir il qabaqdan müxtəlif sifarişlər belə bilər, danışıqlar apara bilər ki, siz bu güllərinizi burada iştirak eləmək üçün yer haqqı ödəməmək əvəzinə deyək ki, güllərdən verəcəksiniz. Və yaxud başqa şirkətlərə, müxtəlif şirkətlərə e-maillər yaza bilərlər ki, siz öz şirkətlərinizi burada reklam eləyə bilərsiniz. Və yaxud yerdə gülçülüyün səmərəliyini artırmaq üçün, inkişafı üçün bilməli yerli istehsalçılar ki, bunların güllərindən də Bakışəhər İcra Hakimiyyəti alıb bu bayramları keçirəcəklər və yaxud müxtəlif tədbirlərdə. Yəni, bu gülçülük təsərrüfatları inkişaf ediləcək. Yoxsa biz deyək ki, bunun ləğv elini tamamilə bu lazımsızdır, bu bəzisi deyir Heydər Əliyev diktatordur, bəzisi deyir Heydər Əliyev Azərbaycanın qurucusudur və müasir Azərbaycanın banisidir. Yəni, biz bunu bir tərəf tam əksini deyir, öbürsü tərəf tam başqasını. Yəni, belə cəmiyyətimi qura biləcək. Biz hansı dövlətdə, hansı ölkədə yaşayırıq? Özümüzdən biz Amerika açmayıq.
Natiq bəy, sualı sizə vermək istəyirəm. Gül bayramını necə keçirmək olar ki? Və yaxud da ki, bu itirilən və qazanc gətirməyən bu xərcləri, pulu hara xərcləmək olar ki, daha səmərəli olsun? Hansı sahələr?
Verilişin əvvəlində də bu barədə qısa olaraq dedim. İndi biraz daha geniş məlumat vermək olar və hörmətli kolleqam Nazım bəyin fikirləri ilə də razıyam. Əlbəttə ki, yerli istehsalçılara yönəldilsə və sifarişlər olsa və yerli istehsalçıların heç olmasa bu yöndə, bu milyonlar xaricə axmasa daxildə yerli istehsalçılara qismət olsa, bu həm də iş yerləri yaradılmasına, həm də dolayısıyla müəyyən hissəsinin yenidən vergi şəklində büdcəyə daxil olmasına bir şərait yarada bilərdi. Bundan əlavə, bu şəxsiyyətə pərəstişdən biraz aralanaraq, Gül bayramını başqa ölkələrdə keçirilən spesifik buna uyğun bayramlara uyğunlaşdıraraq ciddi şəkildə bura turizm cəlbinə. Doğrudan da, məsələn, mən rəsimlərə baxdım. Siyasi düşüncələrimizi kənara qoysaq, çox maraqlı kompozisiyalarda, hətta şirəki də düzətmişdilər güldən. Yəni, maraqlı
oxşamasa
da, hər halda da yəqin bacardıqları bura qədərdir. Yəni, bax, belə maraqlı kompozisiyalar var idi və düşünürəm ki, əlbəttə ki, Avropadan da və digər ölkələrdən də, hətta qonşu qardaş Türkiyədən də çoxlu sayda turistləri cəlb eləmək mümkündür. Çünki buna bənzər
Gürcistan, İran
əlbəttə qonşu ölkələrdən ən azı cəlb etmək mümkündür. Amma burada da digər problemlər ortalığa çıxır. İndi Nazim müəllim nə qədər istəsə də, istəməsə də biz iqtisadiyyat haqqında doğru dürüst danışa bilmirik. İqtisadçı olmağımıza baxmayaraq, hər şey gəlib siyasətə bağlanır. Bu turizmi də inkişaf elətdirmək üçün tək Gül bayramı bəs eləmir də. Yəni burada rəqabətli mühit olmalıdır, normal qiymətlər olmalıdır, xidmət keyfiyyəti olmalıdır. Yəni bu pulların hamısı da gəlir, çox təəssüf ki, siyasi sistemə bağlanır, insarçılığa bağlanır və rəqabətsiz mühitə bağlanır. Amma mən Nazim müəllimə onu da deyim ki, və mən çıxışımın əvvəlini bilmirəm dinləyə bildi yoxsa yox, mən də təklif elədim ki, normal bu, ümumiyyətlə bu bayramı haqqında normal bir Yani bu gün hakkında normal diskusiya ortamı olmalıdır cəmiyyətdə. Yani her şey qaradır və yaxud da her şey ağdır. Bunun ortasındadır həqiqət həmişə. Yani mən artıq iki dəfə qeyd elədim ki, çox işler var ki, bəzi işler var ki, doğrudan da Heydər Əliyev Azərbaycan üçün yaxşı işler görə bilib. Onun ən böyük, mənə elə gəlir ki, ən böyük arzusu Azərbaycanda neft kontraktlarını bağlayıb ölkəyə çoxlu sayda pul qazandırmaq idi. Onu bacardı.
Əsri müqavir.
Və onu bacardı, onu etdi. Və ölkəyə çoxlu pul gəldi. Sonra da o pulun xərclənməsi artıq 2003-cü ildən başlandı. Ciddi şəkildə pul gəlməyə, 2004-dən sonra ciddi pulların gəlməyə başladı. Onu xərcləyə bilmədi. Yəni onun varisi və onun komandası bu pulları ciddi şəkildə yaxşı şəkildə xərcləyə bilmədi. Bu onun günahı deyildi ən azından.
Varisinin komandası deyil axı. Bu komanda 78 yaşında baş nazir və yaxud
yəni komandada elə bir ciddi dəyişiklik olmadığını.
Varisi onun komandasını dəyişməliydi də ən azından.
Yox, biz indi yenə deyirəm, kərtə hakimiyyətinin başçısının yerinə bir modern düşüncəli, biraz gənc insan olsaydı, sizin kimi, təbii ki, bunun baxmayaraq siyasi çalanları daha çoxdur. Biz etiraf edirik bu müəyyən günə təsadüf etdiyindən, sevgidən, digərlərindən. Yəni, bunu bir normal cəmiyyət qəbul edəcək formada apara bilərdi. Daha çox şəffaf eləyə bilərdi, daha çox cəlb eləyə bilərdi. Dövlət büdcəsindən az pul xərclənərdi, yəni Bakı şəhər büdcəsindən. Yəni, bunların hamısı yenə də insanlara bağlıdır, yenə fərdlərə bağlıdır. Siz isə müzakirə edən zaman bütün hamısını sistemə bağlayırsınız. Bu sistem tamamilə dəyişdirilməli, kökündən silinməli. Düzdür, bütün iqtisadiyyatda olan problemlər, bunun bir çoxu cəmiyyətin qapalılığından, cəmiyyətdə olan qarşı durmanın çox pik həddi olmasından irəli gəlir. Deyək ki, insarçılığa qarşı və digər məsələlərə qarşı mübarizə aparmaq daha effektiv olardı, mənə elə gəlir ki, bu həm müxalifətçilərin, həm iqtidarın müəyyən təmsilçilərinin xeyrini olardı. Yəni, bunu birgə həll eləmək mümkün deyilmi? Yoxsa hamı çapışır ki, biz bu hakimiyyəti silib süpürəcəyik və hamısının yerində təzələyəcəyik hər şey. Yəni, bu mümkün deyil.
Bizdə biraz, əgər biraz mötərəzə açaq bu diskusiyada, mənim şəxsən yanaşmam elə deyil və təmsil etdiyim təşkilatın real hərəkatında yanaşması elədir. Biz isimlərin dəyişməsindən çox, daha çox sistemin dəyişməsindən yanayıq. O sistemin oyun qaydalarına uyğun, kim işləyə biləcəksə işləsin. Məsələn, bu gün iqtidarda kifayət qədər vəzifələrdə gənc, xaricdə təhsil almış insanlar var ki, hansılar mən indi adlarını çəkməyəcəm, sonra onlara pis olar ki, niyə natiq onları təriflədi.
Kifayət qədər amma
var,
yəqin ki,
amma var. O, yəni var, o insanlar var ki, öz işlərini də bacarırlar, amma sadəcə bu sistemin oyun qaydalarına uyublar, ondan hərəkət edirlər. Başqa sahələrə nisbətən o sahələrdə, digər sahələrdə biraz fərqli situasiya yaranır. Amma siz yenə gətirib Hacı Bala Abutalıbova bağlayırsınız. Valla Hacı Bala Abutalıbov bu işi tək başına görəsi insan deyil. O özü də bugün etiraf elədi ki, bu işləri ona görə gedir ki, o tərəfə gedəndə onu orada yaxşı qarşılasınlar. Yəni, bax, bütün bu əziyyəti ona görə çəkir ki, o bizi dünyaya gedəndə dedi ki, məni orada yaxşı qarşılasınlar. Yəni, Heydər Əliyev məni yaxşı qarşılasın. Mən deyir, bütün əziyyəti ona görə çəkirəm. Müsahibəsində var, dinləyərsiniz.
O, ümumi danışırdı, hamılıqla deyirdi bu məsələni.
Bəli, yəni, indi yəqin özünə daha çox şamil eləyir ki, bu qədər əziyyətin qabağında onu o tərəfdə yaxşı qarşılasınlar. Yəni, bu tək bu, ona xas olan bir məsələ deyil. İndi sabah çox güman ki, bu boyda səhv addımlardan sonra, bəlkə də dövlət başçısı bu yaxınlarda onu da dəyişdi, başqa adam qoydu. Sizin məntiqinizlə gələn il bu bayram, bu tipli olmayacaq. Amma mən sizə əminəm ki, əmin edə bilərəm ki, yenə də olacaq.
Amma bir qədər əvvələ qayıtsaq, tamamilə 12 il əvvələ qayıtsaq, 2001-ci il, sözsüz ki, həmin vaxtlar bu qədər xərc də ayrılmırdı bu bayrama, ilkin başlayırdılar. Amma indi bugün ayrılan bu qədər xərc, hansı ki açıqlanmır, amma bilinir ki, çox böyük məbləğdə pul xərclənib. Həmin o çəkilən pulları gənclərə xarici təhsil almağa göndərsəydilər, elə tutalım ki, Heydər Əliyev təqaüdü adına və yaxud da ki, kasıb ailələrə bir dəfəmlik müavinətlər verilsiydi hər il bu vaxtı və yaxud həmin o böyük məbləği nə qədər gənci sevindirmək olardı ev problemini həll etməklə. Belə olsaydı daha səmərəli olmazdı mı?
Əlbəttə ki, amma yenə deyirəm
daha çox dua qazanmış belə deyəkdir. Daha çox
cavab... hətta ora dövlət büdcəsindən bir qəpik belə xərcləmədən çox qəşəng, çox gözəl bir belə bir gül bayramı da keçirmək olardı. Çünki doğrudan da Heydər Əliyevi hörmət eləyən, Heydər Əliyevi sevən çox güman ki, iş adamları da var, çox güman şirkətlər də var, çox güman xarici istehsalçılar da var ki, öz məhsullarını daxili bazarda satmağa çalışırlar, daxili bazar üçün onların açılmasına çalışırlar. Elə şirkətlər də var. Yəni normal ağlı başında olan bir icra başçısı olsaydı və bunun bir komandası olub, bunu bir normal şəkildə düzə bilsəydi, bu işləri yoluna qoya bilsəydi, bayaq Nazim müəllim dedi ki, e-maillər yaza bilərdi. Mən çox təsəvvür eləməyə çalışdım Hacı Balabutalov necə e-mail yazır. Onu heç cürə təsəvvür eləyə bilmədim. Hər halda belə bir komanda olsaydı və belə hətta dövlət büdcəsindən bir qəpik də belə ayrılmadan bu günü keçirmək olardı. Və dövlət büdcəsindən ayrılan o çox milyonlu vəsaiti indi yenə deyirəm ortalama hesablamalar göstərir ki, təqribən 30 milyona yaxın vəsait ayrılıb. Çünki keçən il 10 milyona yaxın idi və Hacı Balabutalov elan elədi ki, 2.5 dəfə çox vəsait xərclənib. Təqribən indi bundan az da ola bilər, çox da ola bilər, amma bu bizim günahımız deyil ekspert olaraq. O işi görənlərin günahıdır ki, açıqlamırlar. 30 milyon manat az məbləğ deyil.
Elə açıqlamamağın məqsədi nə ola bilər?
Məqsədi odur ki, nəyə görə açıqlamalı? Bizim qarşımızda nə öhdəliyi var ki, Hacı Balabutalovun? Onu biz seçməmişik. O bizim səsimizdən asılıdır. Bizim qarşımızda nə öhdəliyi var ki, o bizə də açıqlayıb hesabat verir.
Korrupsiya elementi ola bilər.
Əlbəttə.
Bu tipli tədbirlər keçirən insanlar özləri qapallığı sevən insanlardır. Kimsə kitab yazır, kimsə hansısa bir tədbir keçirir, daha çox büdcəsini şişirdir, nəyisə göstərmək üçün, qopartmaq üçün və yaxud gizlətmək üçün, özünün korrupsiya əməllərini haqq qazandırmaq üçün. Bu tipli məsələlər çoxdur. Çünki məmurun maaşı da onun həyat tərzinə uyğun deyil. Və kifayət qədər məsələlər var. Ona görə biz seçim etməməliyik ki, Gül bayramını keçirək və yaxud bu pulu tələbələrin təqaüdünə xərcləyək və yaxud evsizlərə ev alaq. O da olsun, bu da olsun. Evsizlərin ev almasının iqtisadi əsasları olmalıdır. Ölkədə monopoli aradan qaldırılmalı ki, vətəndaşlar daha çox gəlir əldə edə bilsinlər, daha çox qazana bilsinlər və evlərini normal şəraitdə alsınlar. İpotekə şərtləri daha yüngül olsun, Azərbaycanın xaricdə saxladığı vəsaitlərin bir hissəsi ölkəyə gətirilsin, ucuz vəsaitlər verilsin, ipoteka fondunun kağızlarına yatırılsın, banklar da bu vasitəçiliyi eləyib vətəndaşlar o şəraiti yarada bilsinlər. Yəni, eyni zamanda ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizmi dəyişirilsin, xaricdə təhsil almaq daha stimullaşdırılsın və deyilə. Yəni, ancaq bunu hər hansı bir tədbirin, başqa bir tədbirin hesabına baş verməsi yol verilməzdir. Bu da olsun, o da olsun. Ancaq təbii ki, səmərəli olsun. Ona görə bu işləri keçirən insanlar, həyata keçirən insanlar, bu cavabdeh insanlar bəzən çox abartırlar, bəzən çox canfəşanlıq edərək əslində bu ada ləkə gətirirlər, bu tədbirə ləkə gətirirlər, bu kifayət qədərdir. Yəni, nə ehtiyac var ki, xaricdə o tədbir keçirilsin, haradasa Vaşinqtonda, nə bilim, mən Facebook şəbəkəsindən oxudum insanların problemlərini, yəni danışdıqlarını ki, bu cıx doğurur.
Bir Seul'da da
məmur 5 manat, 5 milyon, 2 milyon, 3 milyon, o uğurada 100 milyonlardan nəsə xərcləyirsə, nəyinsə xatirinə, yəni o heç də o Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr ediləmir onu. O özünə həsr edilir, özünün müəyyən problemlərini malalamaq xətrinə. Yəni bu insanların məhəbbəti də çox vaxtı bəzi bu məmurların, bu korrupsiyaların məhəbbətini də mən saxta adlandırıram. Yəni bunlar o timsahın göz yaşları kimi bir şeydir. Ona görə Hacı Bala müəllimin məsulu olaraq köçürdüyü bu tədbirlər mənə onun qeyri-səmimliyindən xəbər verir və bunu daha da yaxşı təşkil etmək olardı. Daha yaxşı cəmiyyətə təqdim etmək olardı. Cəmiyyətdə də bu qıcıq olmazdı. Mən bu düşüncədəyəm. Yəni, hər halda Azərbaycan vətəndaşı daha çox istirahat etmək hüququ da var. O gül çiçəklərdən qoxumaq hüququ da var. Gəzmək, gözlərini normal estetik gözəlliklərdə seyr etmək hüququ var. Ancaq bunun tam şəffaf olması və mümkün qədər, yəni bəzi tədbirlər keçirərək ölkədə kültürlüyü stimullaşdırmaqla bunu həyata keçirmək mümkündür.
Mən Nazim Əlimi qınamıram. Başqa fikirdə danışsa, obyektləri alınar. Yusif İmzal dinləyicimiz yazıb bunu. Salam, Gül Bayramı bizə yaraşmır. Bizim xalqımız işsizlikdən əziyyət çəkirik. Gül Bayramı firavan, azad yaşayan xalqa yaraşır. Liman sakinindən gəlib bu. Salam, Gül Bayramını çörək bayramı ilə əvəz etmək olarmı? Gülü yemirlər. Çeşitli çörəklər bişirilsin. Dilənçi xalq da o çörəyi oradan götürüb yesinlər. Yardımlıdan Elisa yazıb bunu. Salam, bu bayramda Nazim Əlim özü hansı səmərəni hiss edir? Yəni, doğrudan mı burada bir səmərə tapmaq mümkündür? Amma Nazim Əlim bəhrilinə bildi. Yəni, bu bayramdan istifadə edərək Acıbala Abdalıbov olan münasibətini bildirdi. Amma bu bayramın İlham Əliyevin Dabrosi ilə baş verdiyini malalamağa uğursuz bir cəhd etdi. Nazim Əlim, mən düşünmürəm ki, hətta Siyavuş Novruzov İlham Əliyevi belə primitiv müdafiə etməzdi.
Mən cavab hüququ tanıyı xahiş edirəm, çünki məni əsas hədəfə götürür.
Bəli, bəli.
Mən istəsəydim, yəni bu verilişdə iştirak etməkdən imtina edərdim.
Bəli, düzdür, başqaları düzdür, kimi.
Tez, başqaları kimi.
Bəli.
Mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, hər pis şeydə də bir müsbət tərəfi tapmaq lazımdır və onu inkişaf edilətdirmək lazımdır. O müsbət tərəfi. Mənim şəxsən uşaqlarım gedib o gül bayramında iştirak edir. Mənim özüm də gedib yəqin səhər o güllərə baxacağım. Bir-iki dənə keçən il şəkillər çəkdirmişdilər uşaqlar orada. Yəni uşaqlar üçün, sakinlər üçün bunun xeyri var. Yenə də təkrar edirik. Mənim məqsədim o deyil ki, kimisə üzr istəyirəm. Mən daha çox elə məsələlərdən danışıram. Onun kökünə gedib araşdıranda bu daha çox deyək ki, hakimiyyətdəkilərinə daha çox mənfələrini üzə çıxarıram. Və əksinə, yəni bu niyyətim ondan ibarətdir ki, bunu aradan qaldırsınlar. Bu daha çox özlərinin imicini düzəltməyə və vətəndaşlarımızın vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönələn addımlar olardı. Mən illər bunu demişəm, deyəcəyim, deməkdə də davam edirəm ki, mənim də heç bir umacağım, küsəcəyim yoxdur. Ancaq marifləndirmək məqsədi ilə. Hökumət bundan yararlanırsa öz işidir, yararlanmırsa da öz işidir. Təbii ki, onun tənqidçiləri daha çox olacaq. Belə davam etsə və vətəndaş qarşı durması, bu qruplaşma, bu insanların, bunların kökündə duran kadr siyasətində də yenə regionçuluqdur, yenə də yerli bazlıqdır, yenə də korrupsiya elementləridir. Kimə lazımdır? Biz hamımız deyirik, bunlar aradan qaldırılmalıdır ki, insanlar, sizin bir araşdırmanı gördüm yaxınlarda, elə o Azərbaycan hökuməti haralıdır. Bu bəs edir ki, insanlar öz niyyətini ortalığa qoysunlar. Yəni, o tipli insanlar, yəni Hacıbala müəllim kimi, çox ürəkdən sevgisini aşılayan güya ki, cəmiyyətə göstərmək, mən əminəm ki, o tipli insanlar heç də Heydər Əliyevi böyük sevgidən qaynaqlanmır o məsələlər. Çoxu o timsahın gözyaşları kimi bir şey.
Aha, mən oxumaqda davam edirəm. Salam, tarixi hadisə və şəxsiyyətlərə obyektiv qiymət vermək üçün mütləq müəyyən tarixi epoxa keçməlidir. Kamran imzalı dinləyicidən gəlib bu. Xahiş edirəm, canlı yayıma qoşasız. Azər yazıb bunu. Azər bəy, hər gün olmaz və verilişin sonuna yaxınlaşmışıq, imkan yoxdur. Gül bayramınız mübarək yazır Vüqar adlı dinləyici. Salam, azadlıq, bu hakimiyyət özünü güclü göstərmək üçün öz vətəndaşlarını əzələ nümayiş etdirir. Amma bu əzələni xalqa deyil, dünyanın ən aciz, amma sizi küncə dirəmiş bu günü bayram edən ermənilərə göstərmək lazımdır. İmran Qəbələli yazır, Qarabağ mövzusuna toxunur. Hacıbala Abdalıbovu helikopterə qoyub Ermənistana aparmaq gərəkdir ki, oranı da xaraba qoysun, yazır dinləyicimiz. 20% torpaqlarını itirən xalqın bayram keçirməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Azər adlı dinləyicidən gəlib bu ismarışda. Bir ölkənin ki, Meri Hacıbala ola, gör ölkə nə gündədir, yazır dinləyicimiz. Və çox az vaxtımız qalıb. Natiq bəy, buyurun.
Və çox qısa bir-iki cümlə ilə yekun sözümü demək istəyirəm. Yenə deyirəm ki, bunu daha normal və daha heç olmasa səmərəli şəkildə təşkil etmək olardı və hakimiyyətin düşüncə tərzi görün nə dərəcədə zəifdir ki, dünən Azərtac və digər hökumət məlumat, informasiya mərkəzləri məlumat yaydılar ki, hətta Cənubi Koreyada, Seulda belə bir bayram keçiriblər. Siz təsəvvür eləyin də, bu Şimali Koreyada Kim Il-sungun o şəxsiyyətə pərəstijindən zira gəlmiş Cənubi Koreya əhalisinə gətirib təzədən bir şəxsiyyətə pərəstij bayramını onlara təqdim etməklə Azərbaycanın imicinə bunlar necə təsir göstərib orada? Bax, belə şeyləri düşünməlidirlər. Və yaxud da bunlar, məsələn, mən özüm şəxsən olmuşam Rumuniyada, Buxarestdə olan parkda, Heydər Əliyev parkında və sorğu keçirmişik oradakı dincələn rumunlarla arasında. Heç kim tanımır. Heç kim tanımır. Axı, belə bu təbliğatı mümkün deyil aparmaq. Mən daha düşüncəli, daha normal təbliğatın aparılmasını tərəfdarıyam.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bu verilişdə iştirak etdikləri üçün Nazim Məmmədova, iqtisadçı ekspertimiz və Natiq Cəfərliyə öz fikirlərini bölüşdükləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi, daha doğrusu xəbərlər, xəbərlərdən daha sonra işdən sonra verilişi yenidən davam etdirəcək. Bizim də qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq